რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, როგორც ჩემმა წინამორბედმა გითხრა, კობალი კრიკაძე ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა. შემდეგ კი გელით უხილავი ფარდა, ხოლკურეული რუბრიკა ჯერ კობა ახალი ამბებით.
საღამო შუბისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე 1 საათი რჩება. დონალდ ტრამპისა და ბარაკ ობამას შეხვედრიდან ობამა დონალდ ტრამპის გამარჯობა შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო დემონსტრაციები მოხდა. ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია იწყებს ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს. Amnesty International-ი არაკისალებს მშვიდობიანი მოქალაქეების წამებასა და მკვლელობაში ადანაშაულებს. საქართველოში სტარტი აიღო ნატო საქართველოს ერთობლივ მასშტაბებამ. ზუსტად 1 საათში ევროპის დროით 17 საათზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თეთრ სახლში უმასპინძლებს ახლადარჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. ამის თაობაზე 9 ნოემბერს განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, მან რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატს გამარჯობა მიულოცა და განაცხადა, რომ ის და მისი ადმინისტრაცია იწყებენ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს.
The peaceful transition of power.
ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება დემოკრატიის ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანია და ჩვენ ამას მთელ მსოფლიოს ვუჩვენებთ მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში.
We are going to show that to the world.
განცხადა ბარაკ ობამამ. როგორც გითხარით, ზუსტად 1 საათში ევროპის დროით 17 საათზე დაიწყება ბარაკ ობამასა და დონალდ ტრამპის შეხვედრა. საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ კი შეერთებული შტატების მასშტაბით რამდენიმე საპროტესტო დემონსტრაცია გამართვა. ტრამპი არ არის ჩვენი პრეზიდენტი, არა კუკლუქს კლანს, არა რასიზმს, სკანდირებდნენ ბოსტონში, ლოს-ანჯელესსა და ნიუ-იორკში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციის მონაწილეები. დემონსტრანტები ქუჩებში გამოვიდნენ მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ოფიციალურად მიულოცა ამ არჩევნებში გამარჯვება მის მეტოქეს დონალდ ტრამპს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დივერსანტი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. 10 ნოემბრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დივერსიულ ტერორისტული ჯგუფის წევრები, რომლებიც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლები არიან, სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე აპირებდა დივერსიული აქტების მოწყობას. უკრაინის მხარემ რუსეთის სამბრალდებას სპეცსამსახურების მიერ შეთითხმული მორიგი სიყალბე უწოდა. აგვისტოში მოსკოვმა უკრაინელი დივერსანტების ერთი ჯგუფის აყვანის შესახებ განაცხადა. რუსეთმა 2014 წლის ზაფხულში განახორციელა ყირიმის ანექსია, რასაც დასავლეთმა სანქციებით უპასუხა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება ერაყის სამხედრო ძალების მიერ ქალაქ მოსულთან ახლომდებარე სოფლების რამდენიმე ცხოვრების წამებისა და დახოცვის შესახებ. ლონდონში მდებარე ორგანიზაცია მოუწოდებს ერაყის მთავრობას გამოიძიოს მშვიდობიანი მოქალაქეების წამებისა და სიკვდილით დასჯის საქმე და მომავალში არ დაუშვას მსგავსი დანაშაული. ერაყის სამხედრო ძალები შეერთებული შტატების ავიაციისა და ქურთების ფეშმერგასალების მხარდაჭერით თითქმის მთელი თვეა რაც ცდილობენ დამყარონ კონტროლი მოსულზე ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქზე, რომელსაც ორი წელიწადი აკონტროლებს ისლამური სახელმწიფო. ჩერნოგორიის პრეზიდენტმა ფილიპ უიანოვიჩმა ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად დაასახელა დუშკო მარკოვიჩი, დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი, რომელსაც მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაევალა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მრჩევლის პოსტიდანაც. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე სტარტი აიღო ნატო საქართველოს სწავლება 2016-მა, ასე ქვია სწავლებას, რომელიც სამისავლო საშტაბო რანგისა და მას პირველად ხელმძღვანელობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი. სწავლებაში ნატოს 11 წევრი ქვეყნისა და ასევე ორი პარტნიორი სახელმწიფოს, უკრაინისა და მაკედონიის 250 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. სწავლება, რომელიც 10 ნოემბერს დაიწყო, 20 ნოემბერს დასრულდება. ოქრო
დიროსამსვლელობა კობალი გლიკაძე იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, 19 საათი და 5 წუთი სრულდება და ვიწყებთ უხილავ ფარდას ხოლკურეულ რუბრიკას, მას პრაღის სტუდიიდან მე გავუწყვები. დასასვენებო უხილავ ფარდაში ოდოგურაში ერთხელ თქვენ ხდებით ხოლმე მხატვრებს, ხელოვანებს, უცხოეთში მცხოვრებს საქართველოდან წასულ მოქანდაკეებს, ფოტოხელოვანებს, ფერმწერებს და ასე შემდეგ. დღეს თქვენ შეხვდებით შალვა ხახანაშვილს, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს. პარიზის საზოგადოება მიმიღო როგორც მხატვარი და როგორც ქართველიო, ასე გითხრა მან ჩვენ. საქართველოდან წავიდა ბერლინში, შემდეგ ბედმა ოჯახურმა გარემოებამ პარიზის გზას გაუყენა, სადაც დღემდე მუშაობს. ის ხელოვნების მცოდნეა, ამავე დროს კურატორია სხვადასხვა ხელოვანისა, ფოტოხელოვანია როგორც გითხარით და მხატვარია. არ ვარ რეპორტიორი, დრამა ვაჩვენო, ასე უთქვა ერთ დროს და მე სწორედ ამ სიტყვების გამო ვკითხე, აბა რის ჩვენება სურს ფოტოხელოვანს, რომელიც ამავე დროს მხატვარია და არა მხოლოდ ფოტოებს ქმნის.
თემა მასე რომ ჩემს ნამუშევრებში არის დრამა და დეკორაცია, ეგ წამოვიდა ერთი გერმანელი ხელოვნებაცოდნე არტკრიტიკოსი ბარბარა შტაკასგან 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი დასაწყისში, რომელიც თბილისში მესტუმრა და ატალია ჩემი ნამუშევრები და პრინციპი მარკალისგან იწყება მთელი ჩემი ევროპული ეპოპეა. და მანდ იყო ლაპარაკი, ესე მხატულად იხმარა ეგ ფრაზა, რომ ფანჯრიდან იყურება და ქუჩებში მიმდინარეობს დრამატული ამბები, ეს თბილისის ბრძოლაზეა ლაპარაკი, შიდა კონფლიქტებზე ლაპარაკია, სამოქალაქო ომის გაღვივებაზე და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ესე იგი მხატვარი თავის ნამუშევარში სტილოს დეკორირება გაუკეთოს დრამას და დრამატიზაცია გაუკეთოს დეკორს. ასეთი ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ანტითეზა იხმარა ამ ქალმა და მანდიდან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა არ მინდოდა რომ მხოლოდ რეპორტიორი ყოფილიყავი, ასე ვთქვათ, მე არა ვარ ფოტოგრაფი, რომელიც გადმოსცემს დოკუმენტური სიზუსტით რაიმე მოვლენას. არამედ მე აი ამ კონკრეტულ აქტუალურ საკითხს შესაძლებელი ავისხლეტავ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, როგორც ყველა ნებისმიერი მოქალაქე. მაგრამ რადგანაც მხატვარი ხარ ამავე დროს, აისხლეტავ ამ სინამდვილეს და შენი პრიზმიდან გადმოსცემ. მაგრამ იმის გამო, რომ არ მხოლოდ ხატავ, არამედ კურატორიც ვარ, ამიტომ მაინც ვსვავ რაღაცა ჩარჩოში ამ თემას.
გაზომსალებო უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში, პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საფრანგეთში, პარიზში მცხოვრები ხელოვანი, ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ხელოვნების მცოდნე, კურატორი. მე მინდა რაღაც კონკრეტულ ნამუშევრებზე კითხო, როდინდელია სიმართლე გითხრა, არც კი ვიცი, მაგრამ ნამუშევრების სერია, რომლებსაც ახლავს თუ არ ვწები ქართული ანდაზები, ესეთი ქათმის მოჩივანს ინდაური უნდა ეჯდეს კალთაშიო, მარქენალ ძროხას მოკლირქები აქვს, ახლა არის თუ არა ეს რაღაცა ფორმა უკვე არსებული იდეისა, რომელიც აი ამ ანდაზებში არის, ასე ვთქვათ, სიტყვებით ჩამოყალიბებული, მათი ილუსტრირება. ჯერ ანდაზა იყო და მერე შედება შენი ნამუშევარი, თუ ნამუშევარს აკეთებ და მერე რაღაცნაირად გინდა მიუსადაგო ასეთ. როგორ მოხდა ამ სერიის შექმნა, თუ შეიძლება ამაზე უფრო მეტის თქვა?
კი, ეგ იყო ეს ამ სერიის შექმნაც ბერლინთან არის ათონხას დაკავშირებული და ორიგინალში პრინციპში არ ვიცი რამდენად იკითხება ჩემს ვებსაიტზე. აი ეს ნამუშევრები გაფორმებული იყო ცისარტყელის სფერების ჩარჩოთი და მან იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა საკითხი ჩადებული. თავდაპირველად იყო ეს ანდაზა, როგორც მეხსიერების, რა ქვია, გამოხატულება ხალხის ჯგუფის, ხო, რომელმაც მოიტანა დღემდე და რატომ იყო, რომ ადამიანმა ესე ქართველებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ ყველა ხალხს, ყველა ერს თავის ენაზე თავისი დამოკიდებულება აქვს ჩამოყალიბებული და ანდაზაც ამავე დროს ერთ-ერთი ის არის ფარო, რომ ამ ერის, ამ კულტურის სათავესთან მიხვიდე, თუ როგორ აღიქვავდნენ გარშემო სამყაროს, ბუნებას, ცხოველებს და ასე შემდეგ. და საინტერესო იყო ჩემთვის, თუ რატომ როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანზე ცდილობს ჩამოაყალიბოს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება, იყენებდა შინაუცხოველს ერთმა ტალახიანმა ღორმა 102 გასვარა. რატომ არის ღორი მაინც და მაინც მიჩნეული ქართულ ქრისტიანულ კულტურაში ალმესმის? მოკლედ, აქ უფრო ესეთ ეტიმოლოგიური დამოკიდებულება, ამავე დროს ესე იგი უფრო ლინგვისტური ფაქტია, კვლევის საგანი იყო. თავდაპირველად მაგ თემამ დამაინტერესა თუ რატომ არის ცხოველი გამოყენებული ადამიანის ნეგატიური მხარის ასასნელად, ეგ ერთი. და მერე პირიქით იმის ილუსტრირებისათვის, რომ ეს მასე არ არის, მე ერთ-ერთ არაგვის პირის სოფელში, ერთ-ერთი ფერმერის თუ გლეხის ისრაფია ფაქტიურად ეზოში სხვადასხვა შინაური ცხოველი გადავიღე და ყველაფერ ამას დავარქვი წითელი ციკლი შინაური ცხოველებისათვის. და მან შევდივართ მე უკვე სხვა თემაში, რომ თუკი ვებს თუ ლომს თუ ჟირაფს ადამიანი უვლის და იცავს და უნდა რომ მისი გადაშენება არ მოხდეს, რატომ არის რომ ასეთი ჰიპერპროდუქცია ღორის, ვირის, კატმის, ასე შემდეგ ეს ჩვეულებრივ მოვლენად არის მიღებული. ასე ვთქვათ, მაგით უკვე კიდევ სხვა პრობლემატიკაში შევდივართ, რომელიც ასევე აქტუალურია და დღეს მაგალითად გაისმის მედიაში, რომ როგორ შეიძლება ცხვის ასეთი სასტიკი წამებით მოკვლა და შემდეგ მისი ასე ვთქვათ მოხმარება. და ასე შემდეგ, მაგრამ მაშინ იმ მომენტში ეს 90-იანების დასაწყისში თუ აღწევთ 92-92 წელს მქონდა პერსონალური გამოფენა IFA გალერეა ფრიდრიხშტრასეზე, ეგეთი ადგილი იყო ბერლინში. და მან ჩამოაყალიბეთ და ცისარტყელას ფერები ეგ იყო ასევე როგორც შინაური ცხოველების დაცვა, ასევე გომოსექსუალისტური მოძრაობის ასე ვთქვათ მაშინ იყო ერთი ძალიან ისეთი ეპოქა, რომ ფეხს იდგამდა ასე ვთქვათ ეს მოძრაობა ადამიანის ისე სხვა გაკვეული რა ქვია ორიენტაციის ადამიანების უფლებების დაცვაზე. ასე შემდეგ თუ აღწდები მაგ პერიოდში, თუ ცოტა გვიან 93-94 წელს მოხდა ბერლინში პირველი გეი პარადი და აღლუმი და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ესეთი ორი თუ სამი საკითხი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული იყო აი ამ სერიაში, რომელსაც პირობითად ერქვა წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის.
ბევრი ფოტო ხო ახლა კლავაც მე ვრჩები მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენს ნამუშევრებზე რო უყურებ ხომ არის როგორ ვთქვა წინა პლანზე არის ძალიანად გეთანხმები იმაში რომ იქ არ არის დრამა არის ფორმები ფორმა რომელმაც უნდა იმოქმედოს ჩემზე არა ინფორმაცია არამედ ფორმა ეს ხელოვნება რომელსაც შენაკეთებ შეიძლება მე ვთქვა აი დილეტანტმა რომ ეს არის რაღაც აბსტრაქტული ხელოვნება
ვიზუალური ხელოვნება კი სადაც ფორმას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ერთ-ერთ ამ შენს კითხვაზე პასუხი ერთი სერიის ასე ვთქვათ აღწერით მოვახდენ თუნებას მომცემ. ერთ-ერთი ბოლო ჩემი სერია რომელიც 2012-13 წლიდან ვაკეთებ აქტიურად, აი ეს ერთ-ერთი ბოლო სერია. რომელსაც თავდაპირველად შეიძლება უბრალოდ კომპოზიციები, ქალაქის კომპოზიციები დავარქვი, შემდეგ ურბანისტული კომპოზიციები, ბოლოს ჩემი ამ კლევაძიებით ფორმებში, მე ფორმის ვიდრე ვაპარაკობ თან, ძიებით და მის სიღრმეებში შესვლა, მიმიყვანა იქამდე, რომ ფაქტიურად ერთ-ერთ ურბანისტ არქიტექტორთან საუბარში აღმოაჩინეთ, რომ ეს არა მხოლოდ ურბანისტული კომპოზიციებია, არამედ ურბანისტული არქეოლოგია. რომ მე ვცდილობ, რომ მთელი ეს სოციუმი, მთელი ესე იგი ადამიანთა შორის ურთიერთობის ეს ადგილი გამოვიკვლიო. როგორც მეცნიერმა ფაქტიურად, მაგრამ მეცნიერი როგორც ფოტომეცნიერება, როგორც ვიზუალური ხელოვნების მეცნიერი, ხო? და აი ამასთან დაკავშირებით ეს ადამიანი დავით მონჟან, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი ურბანისტი არქიტექტორია პარიზში. მაგი ასეთნაირად ჩემთან საუბარში ასე ვთქვათ, ესე ჩამოვყალიბდით, რომ ჩემი სმიერ ფოტოგრაფია, ასე ვთქვათ, კადრებას უკეთებს სივრცეს. როგორც არქიტექტორი აი რასწესავით ხარავ ჩემს ნამუშევარს ზემოდან და ვიყენებ ამისათვის ძველ გამოუყენებელ არქიტექტურულ გეგმებს. მაგრამ როგორც ხელოვანი, როგორც ვიზუალური ესე იგი მხატვარი ასე ვთქვათ, ხო? შემდეგ ყველაფერს ერთა მეტად ალაგებს და პერსპექტივას სწობ. მოკლედ, ეს ნამუშევარში რამდენიმე სტრეს ვალაგებს, როგორც ადამიანის მეხსიერება ფაქტიურად, წარსული აწყო მომავალი. და დროსა და ფორმას ერთმანეთში სვავ. Да ეგარის პრინციპში ის ნამუშევარი როგორც უყურებს სიტყვაზე, ახლა მე ვზივარ ჩემ სახელოსნოში და უყურებ ნამუშევარს ცენტრ პომპიდუა გამოსახული, მაგრამ მარტო ცენტრ პომპიდუა არ არის აქ. აქ არის კიდევ რამდენიმე პარიზული ტიპიური შენობების კადრები დალაგებულია ეს ორი ერთმანეთთან ეს ორი სხვადასხვა განსხვავებული ფოტოგრაფია და ზემოდან დადებული აქვს ესეთ კინემატოგრაფიული ხერხი მოქს გამოყენებული ცა აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ასე კიდევ ერთი ფოტო და ყველაფერი ეს შემდეგ გადაჭიმულია ფრალებში ხმარობთ გადაჭიმულია ამ არქიტექტურული გეგმით რომელსაც არანაირი დამოუკიდებლობა არ აქვს აი ამ მოცემულ რეალობასთან და აი ეს ორი სამი რეალისტური აბსოლუტურად რეალისტური სურათი ქმნის აი ამ რაღაცა აბსტრაქტულ ნამუშევარს თუ სურათს თუ გნებავ ძალიან კაი სიტყვა მე ძალიან სურათის ხმარება ასე ძალიან რამა კითხვა პირიქით მე შეიძლება ვერ გავცე კარგი პასუხი. ხანდახან ხატვარმა ყველაზე ნაკლებად იცის თავის ნამუშევარს.
მე
ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში უპასუხოთ ამ კითხვას. წერან კითხვა დამისვი ასეთი რომ ვინ ხარ შენ სიტყვაზე? აა როგორი მხატვარი ხარ? ძალიან ხშირად გაიზმის ესეთი მიამიტური კითხვა. ყველაზე მთავარი კითხვა პრინციპში ცხოვრებაში. რომელსაც ან გასცემ პასუხს ბოლოს ან არ გასცემ.
შალვა, აი გარდა იმისა, რომ ფოტოგრაფიებს აკეთებ, ამაზე ნუ დაახლოებით ახლა ჩვენ ვინც ამ წუთში გვისმენს და არ გიცნობს თქვა შენ, ხო? წარმოდგენას უკვე იქმნის, რომ შენ უბრალოდ ფოტოებს არიღებ, არამედ ამ ფოტოებზე მეორე ბევრს მუშაობ, ცვლი, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ესეთი დოკუმენტური ფოტოები. ამავე დროს ხარ მხატვარი. მხატვარი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, ხო? აი იღებ რა ქვია, ფუნს და აკეთებ. მაინტერესებს აი ეს ორი როგორ ურთიერთობს ახლა მე მაგალითად ვიტყოდი იმ ნამუშევრების მიხედვით რაც ვნახე რომ განსხვავება თითქმის არ არის თუ არავინ აუხსნის ვინმეს რომ ესენი არის ფოტოების ამ ტექნიკით გაკეთებული ეს კიდე იმ ტექნიკით და დაფუნჯით და ასე შემდეგ შეიძლება ადამიანმა იფიქროს რომ ეს პრინციპულად ერთი ის არის აი როგორ გითხრა ერთი სიუბერავს
ეგრეა
და ასეა თუ არის მათ შორის შენში განსხვავება ის რაღაც საიდუმლო განსხვავება რომელსაც ჩვენ შეიძლება ვერ ხედავთ
ძალიან ძალიან კარგი კითხვა ასევე ღრმა ანალიზ მოიწყო რა თქმა უნდა და შევეცდები ასევე ჩემი პატარა დამოკიდებულება ჩამოვაყალიბო ეს პრინციპში ნებისმიერი მხატვარი ამ სიტყვის მართლაც კარგი გაგებით იმიტომ ბევრი იწებებს ამ სახელს რომ მხატვარია ხელოვანია ხო მაგრამ სინამდვილეში ნუ შეიძლება არის მოხმარებელი დილეტანტი ჰობი აქვს ასე ნებისმიერი ჩეშმარიტი მხატვარი ჩემიაზეთ. წინააღმდეგობრივი პიროვნება, წინააღმდეგობრივი ბუნების მატარებელია. ამ რეალობას, რომელიც მას ახვევია გარშემო და ის შინაგანი სამყარო, რომელიც არაბლებს წნარად ყოფნის საშუალებას და მოითხოვს ამ ფატულ სივრცეში ბოდიალს და თავის დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ამ რეალობასთან მიმართებაში. აი დაახლოებით მასე ახლა ჩემში, როგორც პიროვნულად ჩემში შალვა ხახანაშვილი რომელიც მხატვარია პრინციპში და არა ფოტოგრაფი ძალიან სწორად გამოკიდებულება. როგორ არის ეს ჩამოყალიბებული? წინააღმდეგობრივობა და აი ეს ანტაგონიზმი ერთმანეთში. როგორც ეხლა ვთქვი, მე მხატვარი ფოტოგრაფი და კურატულ ხელოვნებაცოდნევა. ეს უკვე ორი სხვადასხვა დამოკიდებულება. ასევე მემარცხენე რომელიც მემარჯვენედ გაზარდეს. ასევე როგორც მხატვარი, ასევე ფოტოგრაფია. ესე იგი მე მხატვრობაში მე ვიყენებ ფოტოგრაფიულ წესებს, კინემატოგრაფიულ წესებს მუშაობისათვის და პირიქით ფოტოგრაფიაში ვიყენებ უფრო ვიზუალური ხელოვნების, უფრო ფერწერის და სხვადასხვა კიდე ფორმების, რომლის მფლობელიც ვარ, რომლის განათლება გამაჩნია და ასე ვთქვათ, შეჩვევა უნარები გამაჩნია. ასე რომ ძალიან ბევრი მომისმენია მე, რომელიმე გალერისტისგან, ან ხელოვნებაცოდნისგან, ან კრიტიკოსისგან, როდესაც ჩემი ნამუშევრის რომელიღაც კატეგორიზაციას უნათო მიაკუთვნონ. კი, მაგრამ ეს ხომ ფოტოგრაფიაა. მაგრამ ამავდროულს მომისმენია, კი, მაგრამ ეს ხომ ფერწერა ფოტოგრაფიაში და პრინციპში მასეა. აცეთ მედიუმს არ ვიხენებ მე ზუსტად იმ მედიუმისთვის მინიჭებულ ჩარჩოებში.
გასამართლებლობა უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში პრაღიდან მოსახლეობის ხაზე უცხობა შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი პარიზში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი ფოტოხელოვანი მხატვარი რომელიც კურატორობას უწევს არაერთ ხელოვანს მხატვარს და სხვას არა მარტო ქართულს არამედ უცხოელსაც უსმინოთ უხილავ ფარდას
What the little bird brings We go down with the dew in the morning
გაქვს ნამუშევრები რომლებიც შექმნილია მცხეთაში უფლის ციხეში შეიძლება სხვაგანაც ხო საქართველოს ასე ვთქვათ ცნობილ ადგილებში სადაც ჩადის ძალიან ბევრი ადამიანი იღებენ უამრავ ფოტოს და მათ შორის შენც ასე ვთქვათ აი წახვედი და ეს ფოტოები გააკეთე და როცა არქიტექტურის და ამ ისტორიულ ძეგლებს იღებ არის თუ არა აქ უფრო ძლიერი იმისი განცდა რომ აი შენ რაღაცა როგორც საქართველოს შვილი აი ქსურს რომ ესენი რაღაცა წარმოადგინო ეს რაღაცა წარმოაჩინო გააკეთო მათს ნამუშევარი. აი ამასთან დამოკიდებულება მაინტერესებს შენ, იმიტომ როგორც მახსოვს, აი სვეტი ცხოველიც გაქვს, ხო, გადაღებული შეიძლება სხვა მნიშვნელოვანი ძეგლებიც.
მე ფივერიქში საქართველოსში დავიბადე, გავიზარდე ფივერიქში. ამიტომ ის ჩემი ქვეყანა, მან მომცამე ყველაფერი ის კარგიც და ცუდის განცდაც, რაც შეიძლება რომ ადამიანს სამშობლო მისცეს, არ არის უბრალო ცარიელი სიტყვები ეგეა. ჩვენი პირველი ნაბიჯები განათლება ყველაფერი, ჩვენი რაღაცა გენეტიკური კულტურული კოდი გაგვაჩნდა, მე საქართველოს ქალაქს ვეკუთვნი. დავიწყოთ, მაგრამ ამიტომ შენ სიზმაში თუ რეალობაში პრინციპში, როდესაც სამფაროს უყურე, პირველ რიგში შენ როგორც ქართველი და როგორც ის ადამიანი, რომელიც იმ გარემოში გაიზარდა, მაგის მაგ წერტილი და ნამოდი ხარ. დავიწყოთ მაგით, მაგრამ მე ამავე დროს ცხოვრობდი არამხოლოდ თბილისში, არამედ ცხოვრობდი მოსკოვშიც რაღაც პერიოდი, ცხოვრობდი რაღაც პერიოდი ბერლინში. დღეს ცხოვრობ პარიზში. შესაძლებელია უფრო დიდი ხანი, ვიდრე ოდესმე სადმე მიცხოვრია. 95 წლიდან ცხოვრობ ფაქტიურად პარიზში. ამიტომ ფაქტიურად პარიზით საფრანგეთით რაღაც დამოკიდებულება არ ამხოლოდ პასპორტით, არამედ ჩემი ქვეყანაც არის. იმ რეალობას, რომელშიც მე ვარ, რა თქმა უნდა ვაფიქსირებ. რა თქმა უნდა ჩემს დამოკიდებულებას ჩემი ნამუშევრების საშუალებით ვაჩვენებ. ამიტომ არ არის ეგ, რა ქვია, შემთხვევითი, რომ ჩემს ნამუშევარში ის გორის ციხე მოხდეს, მოხდეს სვეტი ცხოველი, მოხდეს ჯვარი, მოხდეს ფიროსმანის, რა ქვია, მუზეუმი, სადაც მე გავიზარდა, დავდიოდი პირველ კინიზის სკოლაში, ხო? შეუძლებელია ასეთი რაღაც დეტალები, არა მხოლოდ, რა ქვია, ფაქტიურად ფოტოგრაფიის საშუალებით, არამედ შენს მეხსიერებაში დევს. ეგ შენ აღგაზრდებს წყნარად ყოფნის საშუალებას, შენ უბრუნდები და აანალიზებ მაგ გარემოს, ყოველთვის, როგორც მხატვარი, როგორც ადამიანიც. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მე ამ როდესაც ურბანისტული არქეოლოგიის სერია დაიწყე, შესაძლებელია ქვეშეცნეულად მქონდა მე ის იდეა, რომ დამეფიქსირებინა თბილისის ის საშინელი მდგომარეობა, არქიტექტურული მდგომარეობა, რომელშიც ეს ქალაქი იმყოფებოდა. ამიტომ მაგ ეგ იყო პირვანდელი ასე ვთქვათ იდეა, რომ აი ის, რომელიც წასულის ჩვენს თვალწინ მიდის, იკარგება. ამის დაფიქსირებაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ქვეშეცნეულად, იმიტომ მე როგორც მხატვარი ფოტოგრაფი, მე იმ სილამაზეს, აი დესტრუქციულ სილამაზის ფიქსირებაზეც მუშაობდი. ალბათ, ვამბობ. იმიტომ ბევრი რამოდენიმე დეტალი იყო, რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია და წარმოიდგინე თბილისში, როდესაც ბრუნდები, ჩემთვის ღირსშესანიშნაობა ზუსტად ის ადგილები, რომელიც ოდესღაც მე ვიცოდი, მივდივარ და ვეღარ ვცნობ იმ ადგილს. არადა თბილისში ხშირად მოისმენ, რომ აი, რო ჩამოხვალ, ვეღარ იცნობ ისეთი ლამაზი გახდა. პირიქით, მე მინდა ის ადგილი ვიცნო, სადაც მე ოდესღაც შევსულა იმ კაფეში, იმ რესტორანში, მივიდა იმ უბანში მეგობართან და ეზოდან დაუძახო იქ ნიკოს ესხლაძეს, ხო, როგორ ბრუნდები. აი თუ ეგ ვეღარ ნახე, ეს ჩემი ქალაქი აღარ არის. არამხოლოდ ჩემი, ჩემი, აი ტურისტიც კი, იმას აღარ აინტერესებს ეს ახალი რაღაცა დიდი დუბაის მსგავსი ის მრავალსართულიანი შენობების ნახვა. ასე რომ, აი რამდენიმე დეტალი, რომელიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ვბრუნდები ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, რამდენი წელი და იყოს ეს თბილისთან ეს შეხვედრა, იმ არქიტექტურასთან, რომელსაც როგორც წესი სტუმარი მიყავს და ანახებ და ამავე დროს შენ თვითონაც იგონებ ნახულებ. მე ისეც იმას თან ქართველ ემიგრანტზე მივედი უკვე თემას. ამიტომ ეგ თან შემთხვევითია და თან აუცილებელი.
შესაძლებელია დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია შალვა ხახანაშვილი. ამ კომპოზიციას შემთხვევით არ უკრავთ. ის შეასრულა თავის დროზე ჯგუფმა ლადო ბურდულის ხელმძღვანელობით, რომელიც მაშინ შალვა დავით თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის სტუმარი უკრავდა.
მომეცი ექსენი ოდოლი გული ძვლოგინს კიდევ ასდის ექსენი თბილი სუნი უიმე დოკად ლეპში მესმის მაქსენი ალერსის თმა Modi male Modi Modi male Come si sente bene Modi male Modi male Modi Modi male Come si sente bene
Chem khatul biografis ganuqopeli natsilia musikaskan chemi shekheba nu musikaluri ganatsleba rogots ეს საბჭოთა კავშირის ბავშვს მეც ქონდა მიღებული ეგეთი თემა, მაგრამ 80-იანის შუა წლებში და ბოლოს აქტიურად მუშაობდი ლადო ბურდულთან ერთად ჯგუფი რეცეპტის რეპერტუარის შექმნაში და ჩამოყალიბებაში. ეს ძალიან აქტიური პერიოდი იყო, ასევე აქტიურად მუშაობდი როგორც ვიზუალურ ხელოვნებაში, ასევე მუსიკაში, ქონდა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი კონცერტები და მათ შორის ერთ-ერთი დაუვიწყარი კონცერტი, როგორც უკვე ოფიციალურ სცენაზე ფილარმონიის დარბაზში 99 წლის აპრილის ამბების დროს, როდესაც ქალაქ თბილისში ტანკები იდგნენ ლადო ბურდულთან ერთად, სცენაზე ვიყავით. და ლადოს ასეთი კომპოზიცია იყო წარდგენილი, ამ ქალაქში დღეს მეფობენ ბლები, ამ ქალაქში დღეს ბედნიერება მოკლეს. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პასაჟია ჩემი ცხოვრებისათვის, როგორც პიროვნების, როგორც მხატვრად ჩამოყალიბების, ასევე როგორც ადამიანი მოქალაქე, რომელმაც თავის პროტესტი გამოხატა აი იმ მოვლენების მიმართ, რაც იმ დროს საქართველოში მიდიოდა. დამეთანხმები ოქროპირო, ეს იყო გამოღვიძების, რაღაც ახალის, რაღაცა რომანტიზმის, რაღაცა სურვილის გამოხატვის ეპოქა. როგორც პოლიტიკაში, ასევე კულტურაშიც მიდიოდა ესეთი ღრმა ტრანსფორმაცია და ცვლილებები. და როგორც მოქალაქეები, ჩვენ ხელოვანები, ხო, მხატვარი მუსიკოსები სხვებიც, მონაწილეობდით, ვისაც როგორ შეგვეძლო, ჩვენი ახალგაზრდული აღთქმებით აი ამ პროცესში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ლადო ბურდულთან ამ პერიოდის აქტივობა. მე სამწუხაროდ ამ ჯგუფმა თავისი ცხოვრება დაამთავრა, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი წევრი გარდაიცვალა, წავიდა ცხოვრებიდან და მე წავედი გერმანიაში საცხოვრებლად. და მოკლედ ლადო ბურდული დღესაც განაგრძობს, არის აქტიური მუსიკოსი და ხელოვანი. ჩემი აზრით სათანადოდ მაინც არ არის მისი ხელოვნება შეფასებული და დაფასებული. მაგრამ ალბათ იქნება. მე იმედს ვიტოვებ, რომ მას მისცემენ საშუალებას, რომ სრულად გამოხატოს თავისი პოტენციალი, რაც გააჩნია.
პრეზენტაციულობთ თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების კონკურენტულ რუბრიკას უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი შალვა ხახანაშვილი გამბობდათ, როგორი იყო ჩართული 80-იანი წლების ბოლოს თბილისის მუსიკალურ ცხოვრებაში სახელგანთქმულ მუსიკოსთან ლადო ბურდულთან ერთად. ჩვენი გადაცემა გრძელდება 19 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. რაღ სტუდიაში ჩემთან ერთად არის კობა ლიკლიკაძე, ის დაგიკითხავთ ახლა ახალ ამბებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპი ნახევარ საათში თეთრ სახლში შეხვდება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი უკვე დაეშვა ვაშინგტონის აეროპორტში. ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა მთელი მასშტაბით დონალდ ტრამპის გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტრამპი არ არის ჩვენი პრეზიდენტი, არა კუკლუქსკლანს, არა რასის სკანდინებდნენ ბოსტონში, ლოს-ანჯელესსა და ნიუ-იორკში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციების მონაწილეები. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება ერაყის სამხედრო ძალების მიერ ქალაქ მოსულთან ახლომდებარე სოფლების რამდენიმე მცხოვრების წამებისა და დახოცვის შესახებ. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დევესტანტი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ისინი სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე აპირებდნენ დივერსიული აქტების მოწყობას კიევმა. რუსეთის ამბრალდება სპეცსამსახურების მიერ შეთითხმული მორიგი სიცრუე უწოდა. ჩერნოგორიის პრეზიდენტი ფილიპ უიანოვიჩმა ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად დაასახელა დუშკო მარკოვიჩი, დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი, რომელსაც მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაევალა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მშევლის პოსტიდანაც. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ნატო საქართველოს სწავლება 2016, მაშინ ნატოს 11 წევრი ქვეყნის და ორი პარტნიორი სახელმწიფოს უკრაინისა და მაკედონიის 250 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას.
კომალიგლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარია პარიზში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი შალვა ხახანაშვილი.
Romshan Adamian nachher Mach viele Romshan it's not just shall the crack never Mach viele Romshan
უხილავი ფარდა გრძელდება. თვითონ თქვენ უსმენთ კომპოზიციას, რომელიც კლავს ლადო ბურდულის ჯგუფს ბენც რეცეპტს ეკუთვნის. მასში გადვითავისუფლების დღევანდელი პროგრამის სტუმარი შალვა ხახანაშვილი უკრავდა თავის დროზე. შალვა ამ ეტაპზე პარიზში ცხოვრობს და როგორც თავიდანვე გითხარით, მითხრა როგორც მხატვარი და როგორც ქართველი პარიზის საზოგადოება მიმიღო. ის არის ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ამავე დროს კურატორი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მე აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მისი რჩევით ისმენთ დღეს მუსიკას. მინდა ერთი ადრე ნათქვამი გაგახსენო შენი და კითხო, დღესაც ასეა თუ არა? კერძოდ 2009-ში ამბობ, რომ 91-დან მოყოლებული პარიზში თითქმის ყველა ქართული კულტურული ღონისძიების მომსწრე ვარ და უნდა გითხრა ძირითადად ერთი და იგივე მხატვრებს ვფენთ, ერთი და იგივე მუსიკას ვუსმენს, იგივე ფილმებს ვუყურებთ. მაინტერესებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც შეიცვალა დღემდე და შენ როგორ ხედავ მანდედან? ეს ცვლილება როგორც წავიდა, როგორ წავიდა, არი თუ არა დაკავშირებული ის უშუალოდ აი შენს საქმიანობასთან, როგორც ხელოვნების კურატორის მუშაობასთან?
რა შეეხება ქართული ხელოვნების, თანამედროვე ხელოვნების რეპრეზენტაციის საქმეს ზოგადად ევროპაში და კონკრეტულად პარიზში ან საფრანგეთში, მან კატეგორიული ვარ და ძალიან უკმაყოფილო, ნამდვილად არათუ ნაკლებია ან არასრულად წარმოჩენილი, თითქმის არ არსებობს. თითქმის არ არის წარმოდგენილი. ძალიან სამწუხაროა, ჩემს კოლეგებთან ლაპარაკი მაქვს, შემიძლია გვარით სახელით მოუყვე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით არ არის ეს მნიშვნელოვანი. ყველას გულისკივილია აი ამის უქონლობა, ამ საშუალების უქონლობა. როგორ შეიძლება შენ ევროპულ ფასეულობაზე დაფუძნებული საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის იბრძოდე და მუშაობდე პერმანენტულად, საზოგადოება ამხელა ხარჯს სწევდეს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ნებისმიერი მთავრობა იქ, რა ქვია, საზოგადოებრივი ფულით მუშაობს, ხომ ასე? და როგორ შეიძლება, რომ აი ამ მიზნისაკენ ის ერთ-ერთი ძლიერი ძარღვი, რაც საქართველოს გააჩნია თავისი კულტურის სახით, რომ როგორც მისი აუცილებელი მოტორი შემადგენელი ნაწილი თანამედროვე ხელოვნება, ასე დაკნინებულად, ან კიდევ ასე არასრულყოფილად იყოს წარმოჩენილი პარიზში. ქალაქში, რომელთანაც საქართველოს თავისი იდეოლოგიური, სულიერი, ფათული კავშირები გააჩნია. მთელ პარიზულ ჯგუფს ვიტყვი, ელენე ახმედიანი და დათო კაკაბაძე, თუ მე მაკლიადის ხატოზე ლაპარაკობ, ხო? გუდიაშვილი. მათი საშუალებით მიიღო საქართველომ აი ეს ევროპიდან წამოღებული აუცილებელი საკვები. მეც მაგაც საფუძველზე ვდგევარ პრინციპში, როგორც ხატვარი. სანამ არ მიეხედება ქართულ თანამედროვე ხელოვნების სრულყოფილ წარმოჩენას, მე ვიტყვი, რომ არაფერი არ იცვლება. ალბათ ეკიყო ის ფრაზა, რამაც დამაწერინა.
მოდი რაღაცნაირად მომთხოვნი ვიქნები ხა და ვიტყვი, რომ კულტურის სამინისტროებს ურჩევნიათ რაღაცა ხალხური რეწვის რაღაცა გაიტანონ, ვიდრე თანამედროვე ახალგაზრდა ვთქვათ ტალღას შეუწყონ ხელი. მოდი ხა მე პირდაპირ კითხავ და თავდასხმათ არ მიიღო. შავა ხახანაშვილი, ხელოვნების კურატორი. სხვებთან ერთად თქვა, ვინც მართლა კარგად დგას საფრანგეთის და ევროპის ხელოვნების სამყაროში, ესე გამართული და ზემოდანაც უყურებს ხშირ შემთხვევაში. მათ არ უნდა ჰქონდეთ ამისი რაღაცა სურვილი, იმპულსი და არ უნდა გაერთიანდნენ. ხა მე რაღაც ისეთ იმას ვამბობ, იდეალისტურ რაღაცა შეიძლება, მაგრამ
არა და
აი რომ და თქვენ
ხარ და ვიტყვი, მაშინ ეს მესმის, კარგად მესმის კითხვა. კარგად. აკეთ მაცხოვრებელი ხელოვანები, რომლებიც პრინციპში ძირითადად 80-90-იანი წლების ისაა, თქო ქვია თაობის ხალხი, ვისაც ალბათ გულისხმობდა, მეც ვინც ვიცი, ჩემს ირგვლივ. თუ არა არიან, რა თქმა უნდა, ადგილზე მყოფი, რომლებიც აი ეს პირველი ემიგრაციის შთამომავლები, მათი შვილები, ან შვილიშვილები, ვინც აქ არიან და ცხოვრობენ, ეგ კიდევ სხვა თემაა, ხო? ისინი განაგზავნენ, აბსოლუტურად ინტეგრირებული არიან ფრანგულ საზოგადოებაში, მე არ ვიტყვი გერმანიაში მაცხოვრებლებზე, უკაცრავად, იმიტომ რომ დაახლოებით არ მინდა ვიყო, მინდა რომ ვიყო უფრო ზუსტი. ესე იგი, აქეთ მაცხოვრებელი, საბაგეთში მაცხოვრებელი ადამიანები დამერწმუნე ყველა რაღაცას აკეთებს. ახალი თაობის 2000-იანი წლების თაობა, ვინც ჩამოსულია იმას საფრანგეთში, მაგალითად ვითხოვდი დაჩი ჩაგანოვა, რომელიც ხელმძღვანელობს ასეთი ორგანიზაციას, ქართული კულტურის კერა ლაზი. ძალიან ბევრს მუშაობენ. კი, ისინი ერთ-ერთ ნიშას ავსებენ, ეგ არის ქართული ენის სწავლება ახალგაზრდებისათვის, ბავშვებისათვის, არის ქართული ცეკვის და სიმღერის კლასები. ეს არ არის ნაკლები, ერთ-ერთმა თაობამ ვერ შეძლო. აი ესეთი ქართული სკოლა, მოწით მას ეთქვა, ჩამოეყალიბებინეთ საფრანგეთში, ეგ არის ძალიან დიდი საქმე. მაგას აკეთებენ და პერმანენტულად. ბავშვები დადიან, სწავლობენ სიმღერას ის, მაგრამ თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის არარსებობა ვერ ავსებს მაინც მაგ ვაკუუმს. მე ვიცი ჩემ თავზე მაგ კრიტიკას. მე როგორც ხელოვნება ცოდე, როგორც კურატორი, მაქვს ქარავანსარაი ასეთი ქართული პროგრამების გაცვლის ესეთი ასოციაცია, როგორც კულტურული ორგანიზაცია. მის ჩარჩოებში მე ვმუშაობ ქართველი მხატვრების წარდგინებას ევროპაში და დასავლეთელი, ძირითადად ევროპული ფრანგი მხატვრების წარდგენას აღმოსავლეთ ევროპის და მათ შორის საქართველოს კულტურულ სივრცეში წარდგინებას. ასე რომ ყოველწლიურად მე წერან ვახსენე ცოტათი ისე ზედაპირულად, ეხლა ვიტყვი, ყოველწელს მე ვაკეთებ რაღაც კონკრეტულ პროექტს. ქარავან სარაის, ქარავან გალერის და სხვადასხვა არტ ფორუმის ან არტ ფესტივალის სახით. დაწყებული ტაშკენტიდან ბაქო, თბილისი, ისტანბული, სალონიკი, სოფია, ლატვია, ასე კი რიგაში, აგეთ ნოემბერში მივდივარ რიგაში, ვილნიუსში, მოსკოვში, ბერლინში მქონდა, პარიზი რა თქმა უნდა. შეიძლება ბევრი ამ გამომჩეს იტალიაში, ასე შემდეგ. ესე კი ყველგან რაც არ უნდა მე ევროპელი მხატვრები მყავდეს გასშემოკრეფილი და ვაჩვენებდე მათ ნამუშევრებს, ერთი ან ორ ქართველ მხატვარს აუცილებლად უწევ მე თანადგობას, როგორც მაგალითად ზურა არაბიძე. რეკო არ ვიცი, მაგრამ ზურა არაბიძე ნამდვილად ჩამოვაყალიბე როგორც კარგ მხატვრად და წარმოადგინე დასავლეთში. თვითონ ძალიან ნიჭიერი არქიტექტორი, დიზაინერი და მხატვარია, მე მის ასე ვთქვათ ხატობად ჩამოყალიბებას არ გულისხმობ, მაგრამ მისი როგორც ხატვის ასე ვთქვათ განსობა, მისი სახელის ევროპაში ნამდვილად მე გავაკეთე. ეხლა კულტურის სამინისტრო შესაძლებელია ადგილზე იღებს მონაწილეობას ბევრი პატარა თუ დიდი პროექტის დაფინანსებაში და ვიცი მაგალითად აგეთ დღეს მიმდინარეობს არტისტერიუმის ფესტივალი, მაგდა გურული, ილიკო ზაუტაშვილი არიან ხელმძღვანელები და მან ჩასულია კულტურის სამინისტრო. ძალიან კარგი. მაგრამ აი დასავლეთში და პარიზში მათ მიერ დაფინანსებული რაიმე პროექტი, სადაც მე შეიძლება არ ვიყო ხო მოხსენებული, რატომაც არა შეიძლება ქართულმა კურატორმა წამოიღოს ნამუშევარი რაჩვენოს. ეგ არ ხდება. ეხლა არის ეს კულტურის სამინისტროს ისაფიაფ ჩალებში დანაშაული თუ ქართული კურატორის რა ქვია ბრალი, ეგ არ ვიცი, ვერ გავარკვე, მაგრამ მისი ნაკლებობა აქ პრინციპში ქართული ხელოვნების სახელით. Ну, მე არ შემიძლია რომ ავიღო მაგალითად პასუხისგებლობა მაგ საკითხს. მე ჩემი მხრიდან ვცდილობ გავაკეთო, მივიღო, ჩავატარო, ჩავსთო, მაგრამ მაგაზე მეც ვერ გავაკეთებ. რატომ? იმიტომ, რომ თუ კი კულტურის სამინისტრო და სხვა ასეთი ინსტანციები არსებობს, მაშინ მათ აღებული აქვს ეგ პასუხისგებლობა. ოქროპე მაგაზე მინდა გავამახვილოს ესა ყურადღება. ჩვენ რომ კონდეთ საქართველოში ისეთი რეალობა, რომ არ არსებობს კულტურის სამინისტრო, მაგრამ იყოს წესთა დაცვის სააგენტო, იყოს თანამედროვე ხელოვნების სააგენტო, იყოს კიდევ სხვადასხვა რაღაც სააგენტო თუ ოფისი, არ ვიცი რაც არ უნდა ერქვას. აი მაგ შემთხვევაში შეიძლება საზოგადოებრივი ორგანიზაციას, კერძო პირებს, სპონსორებს შეიძლება უფრო მეტი პასუხისგებლობა მოუთხოვოთ. მაგრამ იმ შემთხვევაში, იმ რეალობაში, როდესაც არსებობს ესეთი ინსტიტუციონალური ასე ვთქვათ რგოლები, როგორ შეიძლება მაგაზე მხატვარს ან კურატორს ისაქნა რა ქვია დაადო ბრალი, რომ მისი უნიათობით თუ სისუსტის ბრალია, რომ ვერაკეთებს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სპონსორია საჭირო, მოკლედ ფულია საჭირო. ან კერძო სექტორმა უნდა მიიღოს მაგაში მონაწილეობა, ან კიდევ სახელმწიფო სექტორმა. სხვაგვარად ვერ მუშაობს ვერანაირი მექანიზმი.
ილი თავდერკი ატრე, ხო და წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორე.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
უხილავი ფარდა ეთერში ციფასომსონელებო, მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ კარატისტი მაკა ქებურია პირველი ქალი სენსეი საქართველოში წაიკითხავთ თავის საადღიურო ჩანაწერებს მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი პარიზში მცხოვრები ხელოვანი შალვა ხახანაშვილია.
ახლა საფრანგეთში, პარიზში, მე რომ ხელოვნების ცენტრი მქონდეს, მოდი მე მოვაბრუნებ კითხვას და ვიტყვი, რატომ არის ეს შალვა ხახანაშვილის მაინცდამაინც სადარდებელი საკითხი? არ უნდა იყოს ეს ქართული სახელმწიფოს სადარდებელი, რომ პარიზში არსებობდეს ქართული კულტურის ცენტრი? არ გინდა სხვა რა. მე გამაჩნია კარავან-სარაის ორგანიზაცია და ჩემს ხედვას აი ამ მიმოქცევას დასავლეთ აღმოსავლეთ შორის, რომელიც ჩემ ხელოვნებაცოდნეური გადმოსახედიდან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, მე რამდენიმე ვთქვათ, მოდით ასე, მაქსიმუმ 5 წელიწადში რაღაც ღონისძიებას ვატარებ, სადაც აქტიურად მონაწილეობს ერთი ან რამდენიმე ქართველი მხატვარი. წელს დავგეგმეთ, აპრილის თვეში იქნება მომავალ წელს პარიზში, ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო ის არის, რა ქვია, ბოლო მონასტერი პარიზში, ქვია კლუატ, კლუატ რეაბე. იქ არსებობს საგამოფენო სივრცე, ძალიან ძალიან ცნობილი ადგილია, ძალიან ბევრი ხალხი დადის, არის პარიზის ცენტრში, მარეს უბანში. აპრილის თვეში მექნება ორ კვირით აღებული ეგ სივრცე და მან ვაჩვენებს ქართველ მხატვრებს და ვაჩვენებ ფრანგ მხატვრებს, რომლებიც ერთმანეთთან სტილისტურად, ფორმით, ფინანსობრივად დამოკიდებული და კავშირში არიან. ახლა ასე მე წელიწადში ერთხელ საფრანგეთის რეალობაში რაღაცა პროექტს ვაკეთებ, სადაც ქართველი მონაწილეობს. ჩემი სახსრებით და ჩემი ენერგიით მეც ვერ ვაკეთებ. და დამესმული 2009 წელს ალბათ ის მასალა ნახე, რომელიც ნანტში გავაკეთეთ. ნანტი და თბილისი დაძმობილებული ქალაქია, ეგ არის ოფიციალურ დონეზე დაძმობილებული ქალაქები. მაშინ გავაკეთე პროექტი სხვებთან ერთად თბილისი underground, სადაც მე შევეცადე 80-იანი წლების თბილისის მხატვრული სივრცის ჩვენება ფრანგი პუბლიკისათვის. იმ ქალაქში, რუსათ იმ ქალაქში, პარიზში კი არა, ნანტში, იმიტომ რომ ის დაძმობილებული ქალაქია. მე მინდოდა ხელი გამეწოდა დავხმარებოდი, რომ უფრო მეტი გაეგო არქიტექტურაზე, კინოზე, ლიტერატურაზე, ვიზუალურ ხელოვნებაზე. და ამისათვის მე ის ფორმა ამოვიჩი, რომელსაც მე ჩემს ხელოვნებაში ახმარო, დოკუმენტური და საარქივო მასალები გამოვფინე ძირითადად. 2008 წელს მონპარნასის მუზეუმში პარიზში ჩატარდა ჩემი აზრით ეპოქალური ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და ახლა ხალხს გაუსმევ არა იმიტომ რომ შალვა ხახუნაშვილი იყო მის ერთ-ერთი ავტორი, არამედ იმ თემით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქართული მხატვრული საზოგადოებისათვის, ქართული კულტურისათვის ძირითადად და ამ საკითხის ერთი ნაწილი ფაქტიურად უკვე გითხარი. ეს შეეხებოდა 20-იანი წლების ქართულ მხატვრებს და იმ პლეიადას, რომლებიც საფრანგეთში მოღვაწეობდნენ 20-იან წლებში და უკან დაბრუნებულებმა აი ეს ევროპული, ასე ვთქვათ, მოდერნიზმის სული ჩაიტანა ინდოს უკვე გასაბჭოებულ საქართველოში და მთელ რიგ თაობებს აი ეს მხატვრული ჟინი, სურვილი, რომ განეგზოთ ყოფილიყვნენ ხელოვანები, არ ჩაუფრეს. ეს მათი დამსახურება იყო. და 2008 წელს მონპარნასის მუზეუმში მე ვიყავი კურატორი, ქალბატონი ელისო ტარასაშვილი, ვის კოლექციაშიც არის ქალბატონ ვერა ფაღავას უნიკალური კოლექცია, რომლის შესახებაც ქართველმა სპეციალისტებმა თუ იცოდნენ, მაგრამ ქართულ საზოგადოებისათვის ძალიან ნაკლებად იყო ცნობილი, და ქალბატონ ნინო მეტრეველის ჩართვით და დახმარებით საქართველოდან, რომელმაც იმუშავა კულტურის სამინისტროსთან, ელენე ახვლედიანის მუზეუმთან და ხელოვნების მუზეუმთან, შევქმნით აი ეს პროექტი ქართული 20-იანი წლები პარიზში. ორი მხარე, იქაური საქართველო და აქაური საქართველო, იმ ფართო ემიგრაციის სახით, ვინც აქ ცხოვრობდა, ფაქტიურად მოხდა ერთგვარი გაერთიანება. ძალიან ბევრი ხალხი იყო ამ გამოფენაზე და ჩემი აზრით ეს რაღაც შეხვედრა და გამთლიანება მოხდა ამ გამოფენის ირგვლივ. ამიტომ ვიხმარე სიტყვა ეპოქალური და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა როგორც ჩემი კარიერისათვის, ასევე თვითონ ქართული ხელოვნებისმცოდნეობის ისტორიისათვის. რაც შეეხება საქართველოში ჩემს აქტივობას და ჩემს, ასე ვთქვათ, როგორც ხელოვნებისმცოდნე კურატორის მუშაობას, ეს პატარა დეტალს მოვიგონებ, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ არის გასული ამ პერიოდისგან. ეს იყო მაისში წელს, ქუთაისში ჩავატარეთ პირველი არტ ფორუმი თანამედროვე ხელოვნების, სადაც სხვადასხვა მხატვრებთან ერთად მონაწილეობდა ასევე ზურა არაბიძე, როგორც ქართველი მხატვარი, ერთადერთი სხვადასხვა საქართველოდან ვის ჩავთეთ, და ჩემი თანაავტორი, პარტნიორი ამ პროექტში იყო ნინო მეტრეველი და გამრეკელი გალერეა ხათუნა მელიქიშვილი. ესე იგი, ამიტომ რა მინდა ვთქვა, რომ ამ ორივე პროექტში 2008 წელს და 2016 წელს კი არის განსხვავება დროში და სივრცეში, ასე შემდეგ და პირობებით და საშუალებები სხვადასხვა იყო, მაგრამ ბევრ ნაკლებად პრინციპში კულტურის სამინისტრო მაინც წარმოდგენილია და იღებდა მონაწილეობას და 2016 წელს მაისში ჩატარებული არტ ფორუმი ვერ შედგებოდა რომ არა ქუთაისის მერის აქტივობა და მათი მხარდაჭერა. ამიტომ მოდი დაგეთანხმები ნაწილობრივ, რომ თუ კი კურატორი ხელმოწოდე აქტიურია, თუ კი მხატვარი აქტიურია, ჩემი აზრით ისეთი კარგი პირობები როგორიც დღეს არის საქართველოში, მასეთი არაზუსტა ყოფილა.
როცა მე თავიდან დაგირეკე და გითხარი, ეხავე ჩაქცერ მეთქი შენ მითხარი, რომ არაო, ისეთი რამე იხსნებაო, ისეთ ადგილას მივდივარო, ისეთი შეხვედრები მაქვს, რომ არ გამოვა. ამაზე თუ შეიძლება მეტი ვთქვათ, იქ შენ თვითონ მონაწილე არ ხარ, მაგრამ რაკენი დაზვერე, რას შეხვდი, ვის შეხვდი, თუ შეიძლება ამაზე მოკლედ რომ იცოდეს ჩვენ მოსმენელმა.
კი, როგორ არა, დიდი სიამოვნებით. ამდენი ვილაპარაკე ჩემ თავზე, ცოტა მსხვენია კიდე, შეცვა კიდე, მაგრამ ფაქტია, რომ რადგანაც პარიზში ვცხოვრობ, მე გამაჩნია სახელოსნო, რომელიც პარიზის ქალაქის მერია მომცა. ესე იგი, ფრანგულმა საზოგადოებამ ქალაქმა პარიზმა მიიღო როგორც ფატვარი და როგორც ქართველიც. ამიტომ ისეთი მნიშვნელოვანი სეგმენტია პარიფოტო ჩემთვის როგორც მხატვარი ფოტოგრაფისათვის, მას არ დასერება, არ ნახვა, არ მისვლა პრინციპში და დასავლის ტოლფასია. მე როგორც ხელოვანს, როგორც კურატორს, როგორც ორგანიზატორს თითქმის ყოველთვის მიწვევენ და ვეცრები, ნახულობ, ხვდები ჩემს კოლეგებს, ვეცნობი ახალს, ან ჩემი ნამუშევარიც არის გამოფენილი, რამდენჯერმე იყო ჩემი ნამუშევარი გამოფენილი სხვადასხვა ფრანგული თუ არაფრანგული გალერიის მიერ, მაგრამ წელს ამჯერად პარი ფოტოზე, მხოლოდ როგორც სტუმარი, მხოლოდ როგორც დამსწრე და რამდენიმე ჩემი სტუმარი მეგობრისათვის, როგორც თანამგზავრი ვიყავი, მაგ ამპლუით, მაგ ფუნქციით ვიყავი, ასე ვთქვათ, გუშინ ამ გახსნაზე. და ჩემდა გასაოცრად და საკვირველად, ძალიან სასიამოვნო ფაქტი, ვარშავის გალერეა, 100 მეტრია, წარმოადგენს თავის სხვა მხატვარ ფოტოგრაფებთან ერთად ჩვენს მეგობარს იურამ მეჩიტოვის ფოტო ნამუშევრებს. ძალიან გამიხარდა. მე იურამ შემატყობინა, რომ ჩამოვდივა პარიზში და ძალიან კარგი იქნება შეხვედრა ის. თავმდაბალი ადამიანია და არ უთქვია ასე პირდაპირ მინიშნებითო, მე არის ფოტოზე ვიქნები წარდგენილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. იმ კონტექსტში, როდესაც ასეთი რუსული ან აღმოსავლეთ ევროპული მეგულის ყოფილ საბჭოთა კავშირის შემავალი ქვეყნის ასეთი გალერეა არის წარმოდგენილი, არც რუსული, არც უკრაინული, არც ბალტიისპირეთიდან, არიან რამოდენიმე მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის, ესე იგი პოლონეთის, ჩეხოსლოვაკიის და იმისი რა ქვია თავწები გერმანიის ისინი გალერეები. და ამ ერთ-ერთმა პოლონურმა გალერეა თავის პოლონელ მხატვრებთან, ფოტოგრაფებთან ერთად აჩვენა იურა მეჩიტოვის პარაჯანოვის სერია, რომელზეც მეც ნამუშევარი ვარ და მისი სალონიკის ათ ფორუმზე 2002 წელს ნაჩვენები მაქვს ეგ სერია, ცოტა სხვა შერჩევით. ამიტომ ჩემი დამოკიდებულება თვითონ იურა როგორც მეგობარი და ხელოვანისადმი არის ერთი და ამავე დროს მის ნამუშევართან დამოკიდებულა კიდე პროფესიონალურიც არის. მე მაჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ფოტოგრაფი ხელოვანია საქართველოში. ამასთან ერთად წელს მე 2016 წელს ნოემბერში რამდენიმე აგვიაში მივდივარ მონაწილეობ მეორე აზბაზობაში. მანდ უკვე ჩემი ქარავან-სარაის ჯგუფთან ერთად ატრიგაზე წავარგენ ფრანგებს, წავარგენ ვენესუელის მხატვრებს და წავარგენ ქართველებს. ქართველებთან შორის იქნება ზურა არაბიძე და იქნება ბელკა მესხიშვილი, რომლის შესახებ შეიძლება ბევრმა იცის, საქართველოს ბევრმა არ იცის. ის მუსიკოსი და ხელოვანია. ძალიან საინტერესო პიროვნება, ცხოვრობს პარიზში, აგრეთვე ცოტა ხნის წინ ჟივერნიში შექმნა სახელოსნო და უნდა ჩამოაყალიბოს ატრეზიდენციის პროგრამა. და თუ მოგვეცემა მე საშუალება, მე უფრო კონკრეტულ განაცხადს გავაკეთებ, მზად იქნება ეს ადგილი იმისათვის, რომ ჟივერნი, სადაც მონეს ადგილი, სადაც არის ის უზარმაზარი ლამაზი ბარი, სადაც ჩამოდიან უამრავი ათასობით თუ არა მილიონობით ტურისტი და ხელოვნების მოყვარული, აგერ იქვე ზუსტად ამ ბაღთან ახლოს ქართველ ადამიანს ექნება სახელოსნო, გალერეა და ვორკშოპისათვის რეზიდენციის პროგრამისათვის ადგილი. ასე რომ მე მიმართავ ჩემს სამეგობრებს, მიმართავ ჩემს კოლეგებს, ჩემს ნაცნობებს, რომ დაუკავშირდნენ მე ბელკა მესხიშვილს და მიკავშირდნენ მე იმისათვის, რომ მოხდეს მე სელექცია და რა არის განსაზღვრა, რომ ამ ადგილზე შესაძლებლობა ექნება მხატვარს, მიეცემა საშუალება, რომ ჩამოვიდეს, იცხოვროს, შექმნას ნამუშევარი და შემდგომ ამისა გამოიფინოს. აი ეს არის ჩემი პატარა საქმიანობის არეალი.
ალბათ, როცა ასეთი ტიპის უზარმაზარ გამოფენაზე მიდიხარ, ხო, იქ ბევრი ხელოვანი, ბევრი გალერეა წარმოდგენილი. აი რომ შედიხარ შენ, ხო, შავა ხახანაშვილი შედის, ასევე კაცი, რომელიც ვთქვათ, ყოველდღე ქნის, ყოველდღე მუშაობს, ხო, მუდმივ პროცესშია, არის თუ არა ის, რომ შენ რაღაცნაირად იქაურობას საზომად გადაიქცევ ხოლმე და ფიქრობ, ვა, ეს ამას რა გაუკეთებია, ვა, ეს როგორი ახალი გამოჩენილა, აა, ეს ძველი ამას ეს ხო წარსულია ჩემთვისაც. იგი შენ შედიხარ იქ და რაღაცნაირად ზომავ ყველაფერს. არის ეს მომენტი, აი ეს რაღაცნაირად იმის გაგება, რომ სადახარ შენ იმისთვის, რომ შენი ადგილი გაიგო ამ გალერეის ასეთნაირად დათვალიერება ამ გამოფენის.
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიებები, მით უმეტეს პარი ფოტო, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელი გააჩნია არსებობის, ფიაკი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის არტ ივენტი, არტ მოვლენა, ასე ვთქვათ, ფრანგულ და ევროპულ მხატვრულ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, შეიძლება აქ ხვდები როგორც მონაწილე, ან როგორც თუნდაც დამთვალიერებელი სტუმარი, რაღაცა შარმის ქვეშ ექცევი, რა თქმა უნდა, ცოტათი პატარა გზნობ თავს, ამდენი ათეულობით საუკეთესო გალერეების და მხატვრების გარემოცვაში ხო? გუში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სელებრიტი შეხვდებოდი, იქ იყვნენ პოლიტიკოსებიც, კრიტიკოსებიც, რა ქვია, მხატვრების ფოტოგრაფები, შოუბიზის წარმომადგენლები ხო? კი, რა თქმა უნდა, თავს ამ საზოგადოების ნაწილად და თან ამავე დროს კი, შენ თავს უსაუკითხოს, ხო, აი შენ მინახა, შენი VIP კარტით რომ შეხვედი და დადიხარ და რაღაც. კი. მაგრამ ეს ამავე დროს პროფესიონალური შეხვედრების ადგილიც არის. მხატვრის ადგილი მანდ არის პრინციპში. უნდა მიხვიდე, უნდა გაეცნო მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების პულსაციას, უნდა ნახო თუ რა ხდება ახალი ტენდენციები, ვინ რას წარმოადგენს. ასე ვთქვათ, ერთგვარი საზომია ეს არტ ივენტი. მე არ ვიცი რამდენად შეძლებენ და ჩამოაყალიბებენ რიგაში ზუსტად იგივე აუცილებლობას ევროპული გალერეისა თუ მხატვრებისათვის, რომ წავიდნენ და ბალტიისპირეთში პრინციპში ფრანგისათვის, პარიზელისთვის და ევროპელისათვის ათ რიგა არის სადღაც. აი სადღაც როგორც პრეზიდენტისათვის საქართველო იყო, იმისი კი უკვე ტარტარია იწყებოდა. ხო, აი დაახლოებით მასეთ იმაშია, ადგილზეა ათ რიგა. და რომ ჩავიდეს იქ დასავლეთური პარიზული გალერეა და გამოფინოს და ჩაიტანოს მხატვრები, რომლებიც გაყიდვის იქ მას ეკნება სურვილი, ძალიან ცოტა. მაგრამ როგორც კი ეს რა ქვია, სასანდელ, მაგალითად სასანაც ვიყავი ატრიგაზე. მის გახსნის პროცესში მონაწილეობდა ქალაქის მერია, ქალაქის ელიტა, მხატვრული ელიტა, ხო? პრეზიდენტი მოვიდა თვითონ გახსნაზე. იყო დათუნა მოწეული, როგორც საპატიო სტუმარი ნიუ-იორკიდან. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართველი მხატვარია, მე თუნკითხა. ხო? ამან შექმნა ის ამბიანსი, ის სივრცე, ის აი თითქმის აუცილებლობაც კი, რომ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნაწილი, ვინც გარკვეულია, ვინც იცის საბჭოთა კავშირის ცხოვრება, მისი შემდგომი პოსტსაბჭოური ცხოვრება, მხატვრული ცხოვრება, იცის აი ეს ყველა ტენდენციები, ხო, რაც მიმდინარეობდა იქ. ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია იმ ხალხისათვის ჩავიდეს და მოახდინოს კონსტატაცია იმ ფაქტის, თუ რა ცვლილებები მოხდა ამ ქვეყანაში. ასე რომ, ასეთი ტიპის ივენტი, როგორც არტ რიგა, არა მხოლოდ ხელოვანებისათვის იქნება საინტერესო, არამედ ეს ფაქტიურად ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების თერმომეტრი. მე ვისურვებდი და სხვადასხვა დღევანდელ საქართველოს კულტურის მინისტრთან ასაუბრები მაქვს ამ თემაზე, მე ვთხოვე ჩემს პარტნიორებთან ერთად თბილისში, რომ შევქნათ არტ თბილისი, რასაც ექნებოდა ასეთივე ფუნქცია. ის მიმზიდველი, შენ ტურიზმს ვერ განავითარებ, შენ თუ თანამედროვე ხელოვნებაც არ აჩვენე. უნდა შეუქმნა მრავალმხრივი გარემო ადამიანი, რომელიც ჩამოდის შენს ქვეყანაში, შენს ქალაქში. შენ უნდა მისი საშუალება გაეცნო შენს ისტორიას. რა თქმა უნდა. უნდა გააცნო შენი პერსპექტივები, შენი მომავლის გეგმები, მაგრამ ამავე დროს შენ უნდა ანახო შენ თანამედროვე ცხოვრება. თანამედროვე ცხოვრებას რიტმს ვერ ანახებ, თუ არ მოახდინე იმ ტენდენციების, ახალი ტენდენციების დემონსტრირება, რაც მიმდინარეობს ლიტერატურაში, მუსიკაში, ზოგიერთ ხელოვნებაში, კინოში, თეატრში. აუცილებლად უნდა მოახდინო ეს, აი არ თბილისის სიტყვაზე, არ ეგასთან ერთად, რომელთანაც სხვადასხვა ნალაპარაკები ის გვაქვს გადაწყვეტილება, თუ კი შეიქმნება ასეთი სეგმენტი თბილისში, ჩვენ ვიქნებით პარტნიორი ორგანიზაციები. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია, რომელიც ჩემი აზრით დღეს თუ ხვალ მაინც გაკეთდება საქართველოში. I was the match that would fire up her snatch. There was a catch. I was no match.
შესაძლებელია ამ პოეტური კომპოზიციით სრულდება უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი დღეს იყო ჯავა ხახანაშვილი. ადამიანი, რომელიც პარიზში, გერმანიიდან გადასახლდა, საქართველოდან წავიდა, ხელოვნების ცოდნია, კურატორი, ფოტო ხელოვანი, მხატვარი. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის პრაღიდან უხილავ ფარდას, რომლის სტუმრის გალერეა, მისი ნამუშევრების გალერეა, რადიოთავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ ეხილოთ. რადიოთავისუფლება \g\e, ასეთია ჩვენი მისამართი.